sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Arka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixata 3/14/2024 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 3/5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi waa'ee Ameerikaatiif uummata ishee akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa yeroo irratti xiyyeeffatanu qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Oduu irraa ammoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu nuyi xataarraaf jenne kunoo. United States walgayii ajajoota waraanaa olaanoo kan gamlameeni raawwii waliigaltee Itoophiyaa kaabaa Naayiroobiitti labsame hojiirra oolchuudhaan gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka seenuu fi diinummaan waliilaaluun dhaabbachuun dhaabbataa ta'e argamuusaa simattee jirti. Raawwii waliigaltee adoolessan lama Pritooriyaa keessatti mallatteessame caalaatti qabatamaa ta'uusaa ibsuu bira darbe qaamoleen waliigaltee sanbata darbe keessatti tumsaa fi dhaqqabummaa gargaarsa namoomaa danqaan qabne akka ta'u haala mijeessuuf caalaatti waadaa kan itti galan ture jedhan dubbiimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis. Mootummaan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay, Afaariif Amaaraa keessatti gargaarsi danqaa tokko malee dhaqqabsiisuu saffisuudhaan karaa jiran marti banamuu kanaan dura beeksisee ture. Gargaarsi akka seenu eehama kenname hojiirra ooluusaa akkasumas waadaa cimaa gargaarsi namoomaa gara naannoo Tigraayiif naannolee miidhaman ka akka Afaariif Amaaraatti erguun fedhii namoota baay'ee rakkoof saaxilamoo ta'anii guutuuf waadaa galan ni simannaa jechuun Need Piraayis dubbataniiru. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa waliigaltee Naayiroobii keessatti mallattaa'e hojiirra oolchuuf mootummaan tumsa gochuuf kutannoo qabaachuusaa irra deebi'anii ibsaniiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa barbaachisummaa marsaa raawwii waliigaltichaa irra deebi'anii ibsaniiru. Wanti fuula keenya dura jiruu fi akkaataan itti qabuuf deemnu fageenya hanga ammaatti ilaalame caala bu'aa guddaa qaba jechuunis kaleessa tiwitarii ofii irratti barreessan. Waliigaltee sanbata darbe ajajoota waraanaa olaanoo gamlameen gidduutti haalawwan hojiirra oolfama waliigaltee dhaabbataa diinummaan waliilaaluu dhaabuuf diriirse kan simatan ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees simatanii jiru. Tokkummaan mootummootaa adeemsa murteessaa ta'e kana deeggaruuf qophii ta'uu irra deebi'anii ibsan. Waliigaltee kana lammiilee nagaa lafa sanarra jiraniif fooyya'insa qabatamaa ta'etti jijjiiruuf haala mijeessuun gargaarsi namoomaa fi tajaajilli barbaachisoo ta'an saffisaan deebisuu dabalatee hatattamaan gara fuulduraatti akka tarkaanfatan gaafataniiru. Koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay marii fi waliigaltee mallatteessuu Afrikaa kibbaaf Keeniyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisee ibsasaa ka jalqabaa baasee jira. Ibsasaa kana keessattis waliigalteewwan mallatteeffaman hojiirra oolchuuf hojjechuuf qophii ta'uusaa ibsuudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay loltoota hin qabu garuu namoota waraana uummataa ta'uudhaan ofirraa ittisuu keessatti qooda fudhatan qaba jechuudhaan hiika waliigalticha akeekee jira. Ibsi kun akka jedhutti naannoleen poolisii fi humnootii nageenyarraa kan hafe waraana idilee qabaachuu akka hin dandeenye jala sararee jira. Gama biraatiin gareen mormitootaa lama Tigraay keessa socho'an paartii walabummaa Tigraayii fi Aranaa Tigraay waliigaltee tolfame kanarratti deebii kennuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti oomishni bunaa hektaara tokko irraa argamu gadi bu'aa ta'uu fi gatiin oomishaaf ba'ummoo dabaluun biyyootii buna gatii xiqqaan gabaaf dhiyeessan waliin dorgomuuf rakkisaa ta'u waldaan buna biyya alaatti ergu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan aangoo bunaaf shayee Itoophiyaa gama isaan oomisha bunaa guddisuuf hojjetamaa akka jiru ibsee oomishni waggaa waggaan dabalaa akka jiru ibseera. Waajjira kanaaf daayireektara ka ta'an Dr. Addunyaa Dabalaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa akka ibsanitti waggoota darban lamaanii fi bunni gara biyya alaatti ergame toonii 100,000 kan guddate yoo ta'u toora sanarraa galiin jiru harka 35 dabaluu ibsan. Pireezidaantiin waldaa buna gara biyya alaatti erguu ka ta'an Dassaaleny Jenaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bunni Itoophiyaa oomishtummaa gad-aanaan argamu garuu baasii oomisha olaanaa waan gaafatuuf kanneen buna biyya alaatti erganiif gatiin gurgurtaa olaanaa waan kennameef gatiin gabaa bunaa addunyaa irratti dorgomuu hin dandeenye jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera. Ministiriin barnootaa fi Itiyoo Telekoom wal ta'uudhaan sirna barnootaa onlaayinii barattoonni sadarkaa olmaa daa'immanii irraa kaasee hanga kutaa 12 tolaan toora intarneet irratti afaan Ingiliffaa akka baratan gargaaru eegalee jira. Waltajjiin barumsa teknoolojii kun barattoonni meeshaalee toora intarneetiin namoota afaan dhalootaan qophaa'an irraa afaan Ingiliffaa akka baratan kan dandeessisu ta'a. Ministeera barnootaa akka ta'an Dr. Biraanuu Naggaa waltajjiin kun dandeettii afaan Ingiliffaa barattootaaf fooyyessuudhaan rakkoolee ijoo sirna barnoota Itoophiyaa keessaa tokko ka ta'e furuuf kan gumaachu qabaa jedhaniiru. Hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom Firehiwot Taamiruu akka jedhanitti fayyadamtoonni waltajjii kanaaf kaffaltii intarneetii tokko malee bilisaan akka itti tajaajilaman ibsanii Itiyoo Telekoom tajaajila kanaaf ji'atti gara qarshii 3.5 billiyoona ni baasaa jedhaniiru. Ministeerri barnootaatti itti gaafatamaan kutaa teknooloojii Zalaalem Asaffaa akka dubbatanitti poortaaliin qophaa'e kun qabiyyeewwan sirna barnoota Itoophiyaa waliin qophaa'anii fi marsariitiiwwan madda barnoota banaa biroo irraa kan of keessaa qabu jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud daawwannaa hojii guyyoota 4 Eertiraa keessatti gaggeessan dilbata kaleessaa xumuranii jiru. Pireezidaant Mahamuud erga waajjira pireezidaantummaa biyya isaanii qabatanii booda daawwannaa isaanii isa lammaffaa Eertiraatti gaggeessan kanarratti leenjifamtoota humna qilleensa Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenji'aa jiran daawwachuun kan wal argan yoo ta'u humna galaanaa fi kutaalee makanaayizdii jedhaman kan loltoota Soomaalee leenjii fudhachaa jiran daawwataniiru. Loltoonni Soomaalee kun leenjii isaanii xumuranii baatii adoolessa keessa gara biyya ofiitti deebi'uu danda'u isa jedhu irratti kan dubbatame hin jiru jechuudhaan Birhaanee Barhee Asmaraa irraa gabaasee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii har'a magaalaa Yukireen haaraa bilisa baate Kaherson keessatti loltootaaf haasawaa dhageessanii jiru. Yukireen nagaaf qophiidha, nagaa guutummaa biyyattiif jedhan oduu narraaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Filannoo walakkeessaa torban darbe Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeeffame irratti rippaabilikoonni manneen maree biyyattii keessatti irra aantummaa argatu jedhamee eegamaa ture akka yaadame hin taane sagalee amma ammaatti lakkaa'aman akka agarsiisanutti dimokiraatonni seenitii keessatti yoo xiqqaate 50% argatanii jiru. Gabaasaa Araashi Arabaashdii qopheesse tujubeen nu dhiyeessiti.
Dimokiraatonni sanatii Yuunaayitid Isteetsi dhuunfachuuf jiru mana maree bakka bu'oota uummataaf barcuma sanatii akka dhaban tilmaamni jiraatus paartiin pireezidaant Joo Baayiden marsaa filannoo kana keessatti waan eegame hunda caalee argameera. Senator Kaatiriin Kortees Maastoo Nevaadaa irraa ta'an yoo ta'u laatiinoo jalqabaa sanatiif dorgomanii injifatani. Rippaabilikaaniif abbaan alangaa waliigalaa kutaa biyyattii duraanii Adam Laxalt hanga tokkoof injifannoo gonfatan. Injifannoon kun waggoota lamaan dhumaa turtii pireezidaant Baayiden ammaa keessatti yoo xiqqaate dimokiraatonni barcuma mana maree keessaa tokko akka dhuunfatan mirkaneessa. Akkasumas senatar dimokiraatichi kutaa Niyuyoork Shaak Shuumar hoogganaa sanatii ta'uun itti fufu. Imala gara kaamboodiyaatti taasisaniin Baayiden injifannoo argame faarsanii jiran.
Congratulations to Senator Shuumar. He's got a majority again and we're focusing now on I'm Georgia. I feel good about where we are. And I know
Senator Schumer in Bagagamma Denjada. Radebiun sagale rajreisa argataniru. Amma Georgia ratti fulefanna. Ala amma jirun mira garitu nutin agama. Ani nama abdi gudda kabutawuko nanbeka. Sana nanubadda. Irman nanture nan ajaibne.
Gomes ka imama ka jir uflanno kana kesat matadre radebi amimul ateyotaw. Ogganan sanati ka parti republikanota Mitch McConnell. Kanandra kanneen biroonis kan isaanitti makaman kaadhimamaa paartii ofii qeeqaniidha.
Candidate quality matters. You know, there's a sense of extremism that I think a lot of Republicans were painted with, rightfully or not.
Gahumsi kaadhimamaa bu'aa qaba. Miirri finxaaleeyyii Republikaanonni baay'eetiin beekamantu jira. Sirrii ta'us ta'uu baatusi. Akka lammiiwwan Ameerikaatti yeroo ammaa finxaaleessummaa kana sirreessuu qabna. Waan isin argitan sirriitti kana natti fakkaata.
Ammallee paartii Rippaabilikaanotaa biratti akkaan ka beekaman pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp kaadhimummaaf kan isaan beekannaa kennaniif abdatanii turan ittiin milkoofne. Akkuma nama beekamaa Dr. Mohammed Oz ka dorgommii Pensilvaaniyaa keessatti bulchaa paartii Dimokiraatotaa John Fetterman'in injifatamanii Black Masters Dimokiraaticha kutaa Arizoonaa Senator Mark Kelly'in injifataman. Astronaatii naasaa duraanii ka ta'an Senator Mark Kelly kan isaan caasaa oduu ABC'f kennan Associated Press dhiyeesseen Arizoonaan waggoota ja'a dabalataaf kutaa biyya keenyaa bakka bu'ee sanatii United States keessatti akkan hojjedhu imaanaa naaf kenneef baay'een kabaja qabaaf jedhan. Demokiraatonni barcuma 50 kan argatan yoo ta'u sanatii dhuunfachuuf jiru. Kutaa Joorjiyaa keessatti ammayyuu bahiin sagalee hin beekamin jira. Mana maree bakka bu'oota uummataa dhuunfachuuf sagalee lakkaa'ame kan hin dhumne yoo ta'u garuu Rippaabilikaanonni koongirasii dhuunfachuuf kan barbaachisu barcuma 218 argachuu malu. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Poloosii dilbata darbe caasaa oduu ABC'f akkas jedhan.
Whatever the outcome, we're on the path to taking our country to a better place than was being dragged.
Bu'aansaa maaliyyuu yoo ta'e biyya keenya gara bakka gaariitti geessuuf karaarra jirra kan gama biraatiin gad harkifamte caalaa jedhan. Sanatiin eenyu akka dhuunfatu murteessamus hojjettoonni filannoo waraqaa sagalee lakkaa'uu wanti fufaniif biyyattiin ammallee eenyu akka mana maree bakka bu'oota uummataa to'atu beekuuf torban muraasni hafuu mala.
Hayyee hamma immoo gara qophii addaatti darbina. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru furmaata waara'aa agarsiisuudhaa fi abbootiin gadaa gumaacha irraa eegamu gochuu qabu jechuudhaan gamtaan abbootii gadaa Finfinnee ibsee jira. Akkaataa seeraatii fi lallaba sirna gadaatiin nageenyi bu'uuraa akka fuula duratti huumamu goonaa jedhaniiru abbootiin gadaa. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanee dhiyaata.
Gadaan bu'uura nageenyaa fi jaalalaati jechuun kan ibsan gamtaan abbootii gadaa Finfinnee nageenyi akka jiraatuuf abbootiin gadaa hojjechuu qabu jedhan. Abbaan gadaa Tuulamaa kan Finfinnee Sabboo Qalataa Finfinneen nagaa yoo taate bakkeewwan biraan nagaa yoo hin qabaanne nageenyi guutuu miti jechuun ibsani.
Oromoo tokko ta'e kana seera isaa duudhaa isaa kan ganamaatiin araaran waa hunda akka fixu. Amma Finfinnee keessa nuyi erga deemuu qabne. Deemnee araara erga guumuu qabne waggaa sadaffaa Finfinnee waggaa afuraffaa jira. Gadaa keenya eega fudhanne jechaadha. Bara 2011 gadaa kana qallee luba baane. Erga gadisee saniitii jammarree sossa'aa jirra Finfinnee keessa araara uumaa, tokkummaa uumaa, jaalala uumaa waan rakkina jirummoo mootummaatti beeksisaa, kutaa magaalatitti beeksisaa, kutaa aanatirra kan ta'u ta'e kutaa aanatitti rakkina jiru bihimaa, kutaa magaalatitti simaa. Magaala Finfinneetitti si himaa rakkina jiru hiikaa uummata keenya keessa ijjinnee araara wajaatu himaatu jirra. Finfinnee bichaan nagaa ta'e hundi nagaan ta'in nageenyi jira jechuun danda'amu. Kanaaf naannoo Oromiyaa kanatti akkamitti deemuun nurra jira kan jedhu karaa Oromiyaatitti deemuudhaaf jirra amma abbaa gadaa wajjiniin gargaarsa walii goone.
biyyatti keessatti rakkoo nageenyaa bakka bakkatti mul'atuuf fala dhahuudhaaf abbootiin gadaa lallaba lallabu qabu. Garuu hanga yoonaatti qabatamaadhaan wanti hojjetame hin jiru jechuun kan qeeqan ammoo abbaa Caffee Tuulamaa Miidhagsoo Gurmootiin.
Bu'uurri gadaatu hundee sirna gadaa jaalala nageenya bilisummaa walqixxummaa yookaan walabummaadha. Hundee sirna gadaa irratti ijaarame gadaa hiikni isaa kana nageenyi dirqama argamuu qaba. Kan wal lolee araarsa wal loluu miti kan caalu iyyuu ni araarsa kan wal ajjeesee si araarsa kaanis ni araarsa amma kan mootummaa wajjin rakkachaa jiru kun oduu akkii fi akkaatan ta'e oduu dhugaadhaan kan deemamu ta'e rakkoon tokko iyyuu uumamu gadaan kana hojjeta akka hojjetamu barbaade amma gadaan maaliif laafte sitti fakkaata gadaa fudhatanii siyaasatti galchan gadaan siyaasa jala seente gadaatu jira malee abbaan gadaa haqaa hin jira jennee afaan guunnee haasa'uudhaaf hin dandeenyu maaliif. Miidhama Oromiyaa keessatti uumamu miidhama biyyattii Itoophiyaa kana keessatti uumamuuf gaaf tokkollee ka'ee kana jedhee hin lallabne waan ta'eef silaa lallabuun dirqama isaati hin lallabne waltajjii qopheechee kan akkanaatiin nagaaf jedhee raawwatee wanni dubbate hin jiru garuu gadaan bakkuma jirti abbaan gadaan jiru hin laafe hin hirkise gadaan kan hirkatu miti gadaa itti hirkatan malee gadaan namatti hin hirkattu eenyuma jalatti gadda gadaan immoo sirna of danda'e waan ta'eef sirna tokko jalatti hin bulu.
Sirni gadaa dhugaaf dhaabbate nageenyaa fi jaalala walqixxummaadhaa kan jiran haati siiqqee Baqqalachi Caannee nagaan akka bu'uuf abbootiin gadaa akkasumas haadholiin siiqqee gahee isaanii bahuu qabu jechuun ibsaniim.
Nageenya akka tasgabbaa'u waaqas kadhachaa kadhaadhaan inni dursaa waaqa kadhannaa itti aansinee immoo haala akkamiitiin nageenya warra booressan kana haraarri akkamitti akka bu'u yaadas hin qabna. Kanas immoo ga'een keenya inni guddaan araarra akka bu'u nagaan akka bu'uudha wanta ta'eef amma isaanii itti adeemname.
Hayyuu Zawuduu Margaa Roobii gama isaaniitiin naannoo Oromiyaa keessatti wal dhabdee deemaa jiru nagaan furamuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Ijoolleen keenya akka lammii Itoophiyaatiif kan bosona jiranis lammii keenya kan mootummaa jala jiranis lammii keenya hundumtuu akka lammii tokkootitti ilaalu. Kanaaf kan bosona jiranis karaa nageenyaatti akka dhufanii mootummaanis wanna barbaachisaa ta'e haala mi'eega mijeessee booda bosona kan jiranis akka abbooti gadaa tuulama magaalaa Finfinneetti ijoollee teenya garanatti karaa nageenyaatti fiduudhaaf marii gaggeessaa jira.
Nageenyi waarawaan akka jiraatuuf gamtaan abbooti gadaa Finfinnee kun irratti hojjechuuf sochiitti jira kan jedhan ammoo abbaa Caffee Tuulamaa Miidhagsoo Gurmootiin.
Hin hojjetamne akka kun hojjetamuu kan barbaadu ollaan nagaa ta'uu qaba. Hiriyaan nagaa ta'uu qaba biitti nagaa ta'uu qabdi dirreen tulluun malkaan kan tokko malkaa tokko irratti waliin oolu kan malkaa tokko waliin bubba'ee horii isaa obaafatu kan ofiifillee itti fayyadamu kan tulluu ba'ee waaqatti waaqeffatu kan malkaa bu'ee waaqatti waaqeffatu hundu nagaa ta'uu qabaa jaalala qabaachuu qabaayyu hin hojjetamne isaafuu nageenya kana uumuun dirqama keenya waan ta'eef karoora kana akkamitti hojiitti dhiisnaa akkamitti maal taanaa marii gaggeessuu qabnaa. Waan akkasii kana akkamitti itti deemna kan jedhu gubbaarratti waan tokko irra geenye.
Gamtaan abbootii gadaa Finfinnee waldhabdeen Oromiyaa keessatti uumamee jiru gaaga'ama lubbuu hordofsiisaa jira jechuudhaan qaamoleen lamaan gama mootummaanis ta'e qaamoleen hidhatanii jiran kallattii nagaatti dhufuun murteessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin keenyatti aanu ispoortiidha. Fiigicha qaxxaamura biyyaa kan biyya Ispeen keessatti taasifamee fi fiigicha walakkaa maaraatoonii boodsan akkasumas waa'ee atileetota addunyaa caalmaa argatan kan bara 2022 waan caqasuudha. Waa'ee kubbaa miilaa addunyaas waan waliin caqasnu qabna ittaan dhiyaatatti dhiyaadha.
Dilbata kaleessaa wal dorgommii atileetonni addunyaa taasisan keessaa fiigichi qaxxaamura biyya Ispeen keessatti taasifamee fi fiigichi walakkaa maaraatoonii asii Yuunaayitid Isteetsi magaala Boston keessatti taasifame warreen gurguddaadha. Fiigicha qaxxaamura biyya Ispeen kutaa Burgos magaala Atapuerikaa keessatti marsaa 18ffaadhaaf taasifame kun kan dubartoonni fi dhiironni irratti hirmaatanidha. Dorgommii dubartootaatiin 1ffaadha amma 3ffaatti bahuudhaan kan mo'ani atileetota keeniyaati. Dhiyeenya kana bakkeewwan adda addaatti kan mo'achaa jirtu atileetiin keeniyaa Beatrice Chebet daqiiqa 25 fi sekoondii 39 1ffaa bahuudhaan mootee jirti. Itoophiyaatti dhalattee kan biyya Israa'eliif fiigdu Salaamaawit Tafarii afuraffa baadetti atletoonni Itoophiyaa zarfee wandimmaagenyootii fi massaluu barahee shanaffaadhaa fi torboffaa ba'uudhaani xumuraniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin daqiiqaa 27 fi sekoondii 58 xumuruudhaan tokkoffaa kan ba'e lammii Burundii Teriin Dukumweenaayyooti. Lammiin Keeniyaa Liivee Kibeet 2ffaa, atileetiin Burundii beekamaan Roodrigee Kuwaaziiraa 3ffaa bahaniiru. 4ffaan lammii Eertiraa Marhaawii Mabraatuuti. Atileetiin Itoophiyaa Addisuu Yihunee 10ffaa ba'ee xumuree jira. Karaa biraatiin dorgommii walakkaa maraatoonii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dilbata kaleessa magaalaa Boostonitti taasifame erga bara 2019 sababa koronaatiin gargar citee booda kaleessa yeroo jalqabaatiif taasifamuusaati. Waldorgommii kanaan dhiiraan lammiin Keeniyaa Siofirii Koichi sa'aatii 1:02.21 ba'ee injifatee jira. Atileetiin Itoophiyaa Tsaggaa'ee Kidaanuu sa'aatii 1:02.12 yemmuu bahu atileetiin Itoophiyaa biroo Tashoomee Mokonnin 4ffaa ba'uudhaan xumureera. Waldorgommii dubartootaa walakkaa maraatoonii Boston kanaan sa'aatii 1:10.40 tokkoffaa ba'uudhaan kan moote lammii Keeniyaa Viyoolaa Chippingeenooti. Atileetonni Itoophiyaa Bosanaa Mulaatee 2ffaa, Hiyoot Gabra Kidaan 3ffaa bahuudhaan yemmuu xumuran Aanaa Dibaabaa 5ffaa baatee jirti. Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa atileetota bara 2022 caalmaa agarsiisanii badhaasuudhaaf atileetota dorgommii adda addaa irratti hirmaatanii sagalee namootaatiin addaan baafachaa jira. Ji'a onkoloolessaa darbe keessa dubartootaa fi dhiirotaan atileetota 10 addaan baasee ibsee ture federeeshinichi. Guyyaa har'aa immoo dubartootaan atileetota sagalee caalaa argatan 5 addaan baasee beeksisee jira. Akkuma kanaan fiigicha gufachiisoo meetirii 100 Toobii Amuusaa Naajeeriyaa irraa, fiigicha meetirii 100 Shaalii Aan Fireezar Piriyees Jamaayikaa irraa, fiigicha sussukaa kiiloomeetirii 20 immoo Kimberlii Garshiyaa Liyoonii Peeruu irraa, fiigicha meetira 400 Sidnii Maakilooyin Yuunaayitid Isteetsi irraa, akkasumas ispoortii utaalchoo lafarraatiin Yuulii Rohaasi Veenzuweelaa irraa filatamanii jiru. Kanneen keessa atileetonni 1ffaadha amma 3ffaatti bahanii ji'a muddee keessa badhaasaa fi ifa ta'uu jedhameera. Kan dhiirotaatiinis atileetonni filatamanii 5 tibbana ifa ta'uu jedhamee eegama. Taphi kubbaa miilaa addunyaa Kaataar keessatti taasifamu jalqabuudhaa fi guyyoottan 6tu hafa. Gareewwan biyyoottan taphicha irratti hirmaatanii 32 gara Dohaatti imalaa jiru. Kanneen keessa garee Yuunaayitid Isteetsi garee jalqabaa ta'uudhaan guyyaa 4 dura Dohaa seenee jira. Gareen taphattoota 26 of keessaa qabu kun ramaddii baa yookaan guruuppii bii keessatti Ingilaand, Iraanii fi Weelsii wajjiniin kan ramadame yoo ta'u taphasaa isa jalqabaa 7 321 biyya Weelsii wajjiniin taasisa. Garee Yuunaayitid Isteetsi tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 1998 Firaansii keessatti taasifame irratti garee Iraanii wajjiniin wal argee ture. Taphni gareewwan lamman yemmuu sana taasisanii tapha kubbaa miilaa addunyaa keessatti seena qabeessa. Addunyaan akka tapha siyaasaatti waan fudhatee turee fi taphichi muddamaan kan guutame ta'uudhaan yaadatama. Bara sana Yuunaayitid Isteetsi Jarman, Yugoslaaviyaadhaa fi Iraanii wajjiniin ramadamte. Tapha sanarratti Iraan Yuunaayitid Isteetsiin goolii 2-1 mootee turte. Waggaa 24 booddee barana deebi'anii yemmuu ramaddii 1 keessatti wal argan waan ta'uu danda'u irratti oduu gabaastonni leenjisaa garee Yuunaayitid Isteetsi Greg Berhalter gaafatanii turan. Sun waggaa 24 dura kan taasifamedha kan jedhan leenjisaan garee Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa lamman keenyayyuu bilchaanneerra. Garee Iraan ni kabajna. Amma wanti nurraa eegamu taphaan caallee garee sana injifanne tapha marsaa itti aanutti darbuudha jedhaniiru. Waan ta'u geenyee ilaalla. Taphni kubbaa miilaa addunyaa kun 3:20 jalqabee amma 18:18 itti fufa. Sagaleen Ameerikaa qophii addaatiin waa'ee taphichaa isiniif gabaasa. Ni hordofuu hin dagatinaa. Waan biraas hin dagatinaa. Bakka jirtanutti sosocho'uu. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Kalama sadi afuri kara dera mila muri. Kalama sadi afuri maratoni.
gaban sadarka fashini gaban addunya sadarka gaban fashini sadarka addunya kani alatota lamiwan America durani Native America dabalajira odu gabasani VOA Scottish Street ni agar sisa fashini lamiwan America ganama kan kuta Colorado kesati hordofe gabasa kopesejira tujuben akatanutri esiti
Akak am agarsisa ada Denver, Colorado ke sattigge samet Angela Howe Parish designu ta uffata maatif durarra kaka unsa argachuran agarsisa qopesan.
The designs come from my tribe, so we have the tribal
designing huji artiko gosakorra ka fanida. Designu ta gosamul isanif designu ta darara qaban kaka unsa kanan argad achirati jedan. Designer Dante Bees Grayson fashioning ada alatota America ganama akka guddisu dubbata
platform where we can say hey we're empowered we're still here and we're taking
walta jigari dajechu dandenya umnaf dande ter gandera amalle jirra daldalas hojeta jirra hujiri bani huccu anojeddu rajiru ilalen jejjabada garummo namahundaf akka qopaw gona kanafu hojin ribani kun anaf akka wan hunde kenya gertu warana talet tinetta gama yomartinu kenya akkabar sistotat achas bani yukan fule drot mulanne akkaloltot haratana jee designer said alatot america nalchi sudan fashioni sani agarsisan
rap is my signature piece right now
marton kun yero amma malatto koti ada kenya kesat akkamtin marto akko ufannuf ufit maru qofa otontan attamin faider olu akkadende umulisa dugumat aada kof enyun akkantaif esa kan ufen mulisa jechura jedan fashionin dalattota america baye jal tamawantaif designonni mountain flower turban fashioni barakana milanif paris keset mulachuf jira
it's really just exploding with all our fashion and
ugumat fashioni kenya martinu akkas asbay mulatera nuti sababunuda enyumma kenya tinibonna bakkarra ufne tinibonna sana beeksisaa jirra sana mo'am addunyaa waliin qooddataa jirra jedhan Kelly Holmes barru Max jedham kan aadaa ummata ganamaaf dandeettii isaanii beeksisurratti fuulleffatu qopheessu
are in a resurgence right now and we want to reassert our existence
yeroo amma kana deebi'anii ka'uu keessa jirra jiraachuu keenyas irra deebiin mirkaneessu barbaanna akkasumas faashinii dhalattoota ganamaa akkaataa nuti itti mul'isnudha kanaafu faashinii nuuf baay'ee barbaachisaadha waan abbootiin keenya nutti dabarsanii jedhan designer Norma Beckerflyer faashiniin mala quunnamtiitii jedhu
no matter what culture or language you speak fashion speaks for you and so it
aada yookaan afaan kamiyyuu yoo dubbatte faashiniin siif dubbata kanaafu namoonni baay'een walitti dhufuun agarsiisa kanarratti hirmaachuun dhuguma humna namaaf kenna jedhan industry fashioni keessatti meeshaalee irra deebiin itti fayyadamuu danda'an caalaatti arguu barbaadu Norman
being indigenous we are cultural people who believe that not wasting anything
dalattoota ganamaa ta'uu keenyaan ummata aadaa homtuu akka hin banne gochuutti amanuudha waan dandeenyu hunda fayyadamna waan dandeenyu hunda irra deebiin fayyadamna akka namoota aadaa tokkootti waan nu keessatti baratame hafedha kanaaf inni kun gara dizaayinota anojjedhutti darbe jedhan agarsiisni faashinii kun qaama agarsiisa artistoota dhalattoota ameerikaaf artistoota gosoota bulchiinsa yuunaayitid isteets bosonaan uffifaman keessa jiraatanirraa dhufan agarsiisa qophiin ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti
ayye sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voa afaan oromoo.com yookaan immoo karaa feesbuukiitii fi instaagiraam akkasumas tiwiitarii keenya nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigistii gammeeti piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amanteeti ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiranu isin keessummeessaa ture bakkaaduma roda waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taa'aa isiniin jenna nagaatti bula.